Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 10 сентябрь, таң Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, эже сиңди жана миң санат берүүлөрүбүздүн жаңы чыгарылыштарын угаласыз. Таң Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуу уулу даярдадым. Азыр дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз, анда аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына селеп салабыз.
Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын сунуштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстан Өзбекстан чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Кыргыз өкмөтү Кумтер кенин иштеткен Центера Голд компаниясы экологиялык чыгымдарды төлөп берерин билдирди. Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаровко кылмыш иши козголду. Мьянмада кризис уланууда. 5 сентябрда Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Коңшу өлкөнүн лидери, Жогорку Кеңештин фракция башчылары жана өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугушту. Бир катар документтерге, анын ичинде Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Атамбаев менен Мирзиёевдин жолугушуусунда эки өлкө ортосундагы чек аранын 85% чечилгенин, калган талаштуу 15% үстүндө иш улантылары белгилүү болду. Кытайга кирүүгө кыска жол саналган Анжиян Ош Эркеч Там Кашкар жолун куруу боюнча эки президент тиешелүү органдарга тапшырма беришти. Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдап, аны ишке ашырууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептеп чыккан. Маалыматтарга караганда, Өзбекстан Кытайга жылына 8 миллион тонна товар жөнөтөт. 1 тонна жүктүн чыгымы 65 доллар болот, жана анын 50 доллар эле Казак темир жолуна төлөнөт. Кыргыз-Кытай чек арасында Эркеч Там өткөрмө бекети Оштон 240, ал эми Анжиандан 285 чакырым алыс. Эркеч Там менен Кашкардын ортосу 250 чакырымды түзөт. Мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору дагы колго алынары айтылды. Бул курулуштун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалган. Бишкек Атбаш аркылуу Өзбекстанга өтө турган маршрутту берген. Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов Өзбекстан бул долбоор боюнча кыргыз тарап менен жолугушууну каалап жатканын айтты. Бул долбоор сунушталганына 10 жылдан ашты. 2012-жылкы эсептөөлөр боюнча темир жолду курууга 6-6.5 миллиард доллар кетет. Президенттер ГЭСТердин курулушу боюнча макулдашышты. Мирзиёев Ташкент Камбарата ГЭСин чогуу куруу боюнча Бишкектин сунушун колдоорун жарыялады.
Алмазбек Шаршинов сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия.
Атамбаев бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбарата ГЭСин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек.
Как полагается, когда обоим государствам это выгодно.
Буга чейин Камбарата сыяктуу көлөмдүү ГЭСтердин курулушуна өзбек бийликтери каршылыгын билдирип, ал тууралуу эл аралык трибунадан да айтып келген. Президент Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандагы жүрүп жаткан саясий курстун ырааттуу өнүгүшүнө кызыктар экенин дагы билдирди. Социалдык олку солкулук, саясий төңкөрүштөр жана ар кандай революциялардын эч кимге кереги жоктугун баса белгилеп, саясий туруктуулук менен бейкуттуктун баасын Өзбекстан жакшы билерин айтты. Кыргыз эли бул жылдары Алмаз Шаршенович күчүрөп жасаган иштин ырааттуу уланышы, ошондой эле тынчтык жана туруктуулук үчүн добуш берет деген Мирзиёев Кыргызстанда президенттик шайлоо ийгиликтүү өтөрүнө ишенип турганын билдирди. Стамбулда жашаган бозгундагы өзбекстандык ишмер Мухаммед Салих өзбек өкмөтү Ташкент менен алака катышты жакшы деңгээлде кармаган башчынын келишин каалаарын айтат.
Шавкат Мирзиёев акылдуу инсан. Ал Кыргызстанда президенттикке талапкер болгондордун кай бирине симпатиясын билдирип, кай бирине антипатия көрсөтөт деп ойлобоймун. Башка өлкөнүн ички ишине аралашпайт. Бирок ким Борбор Азиядагы интеграцияны жактаса, ошонун бийликке келишин каалайт.
Борбор Азиянын саясаты боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык басылмалардын бирине берген маегинде Бишкекте кол коюлган кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишим коңшулаш эки элдин жашоосун гана жеңилдетпестен, бийликтер үчүн саясий пиар да болуп берет деген пикирин айткан. Келишим Атамбаевдин жетишкендиктерин толуктап, шайлоодо анын мураскору Сооронбай Жээнбековго добуш кошот деген Дубнов Мирзиёев үчүн болсо келишимдин пайдубалын кыргыз бийлиги менен бекемдеп салууну көздөгөнүн белгилейт. Бул келишим эки тарапка тең милдеттеме тагат. Андыктан Жээнбеков президент болбой калган күндө дагы келишимди бузууга жол берилбейт. Эгер андай болсо, жалпы региондо бейстабилдүүлүккө түрткү болот деп чечмелейт орусиялык эксперт. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ушул аптада Жогорку Кеңеште ант берип, расмий ишке киришкен өкмөт Кумтөр кенендеги экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Центра Голд менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин билдирди. Канадалык компания Жаратылышты коргоо фондуна каражат бөлүүгө жана талаптарды аткарууга макулдугун берди. Буга кошумча экологиялык жааттагы соттук доолор боюнча эки тарап бир пикирге келүү боюнча сүйлөшүп жатышат. Өкмөт башчы Сапар Исаков 8 сентябрда Азаттык радиосуна берген маегинде Центра компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыгып калганын, жакынкы күндөрү экологиялык талаштарды жөнгө салуу боюнча Центра менен келишимге кол коюуларын айтты.
Подходим к завершению переговорного процесса с Центрой. И в ближайшее время
биздин макулдашуунун алкагында жыл сайын төлөнө турган экологиялык чыгымдарды 310 000 доллардан 3 миллионго чейин көтөрөбүз. Учурда Британияда жайгашкан рекультивациялык фондду Кыргызстанга кайтарабыз. Бул фонддун акчасы биздин өлкөнүн экономикасы үчүн иштешин каалайбыз. 50 миллион долларды биздин өнөктөштөрүбүз Центера компаниясы төлөйт. Ал Ысык Көлдүн айланасында пайдаланылган сууну тазалай турган программаны ишке ашырууга кетет.
Реализацию программы по очистным сооружениям вокруг Ысык-Көлү.
Деди өкмөт башчы. 2009 жылдагы келишимге ылайык, Кумтөрдөгү генден чыккан зыяндуу калдыктарды сактоочу жайды кармоо үчүн Центра Голд жыл сайын 6 миллион доллар которуп, акча Кыргызстандагы банктарга сакталары дагы белгилүү болду. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы вице-президенти Кылычбек Шакиров экологиялык талаштардын чечилишин жакшы жаңылык деп карайт.
Экология үчүн бул жакшы нерсе. Сот токтогон эң жакшы да. Инвесторлорго сигнал болот. Кыргызстанга эң баягы экология сакталсын. Дүйнө жүзүнө сигнал берип атабыз да. Кыргызстанга иштесе болот. Экологияны карап, жакшы неме кылса, өкмөт менен тил табышса болот депчи.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева жаңы өкмөттүн экологиялык чыгымдарды толук алабыз деген оптимисттик маанайына азырынча толук ишенбейт.
Келишим боло турган болсо, ачык коомго ошол келишимдин текстин жарыялаш керек да. Мен билем бул компания ушунчалык коррумпированный бир нерсени бергенде да артынан бир 100 эсе чоң көп нерсени алат да.
Деген экс-депутат Центра Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн алдында казуу иштерине уруксат алгандан кийин гана мындай шарттарга макул болушу мүмкүн деген ойдо. Кыргыз бийликтери Кумтөрдөгү экология маселесин акыркы 6 жылдан бери чече албай келет. Кыргыз бийликтери сүйлөшүү процесси өтө татаал болуп жатканын байма-бай эскертип, Центра Голд улам бир талапты коюп жатат деп коомчулукка маалымдап келген. Сүйлөшүүлөргө катышкан мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка берген маегинде канадалыктар экологиялык зыян боюнча дооматтан баш тарткыла, коррупциялык схемалар боюнча далилденген кылмыш ишти токтоткула деген талаптарды коюп жатышат деп билдирген. Өткөн жылдын 25-майында Бишкектин райондор аралык соту Кумтөр кенин иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбаган деп таап, Центра Голд компаниясын 6,7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бир айдан кийин Центранын укуктук кеңешчиси Суливиан энд Кромвел LLP юридикалык компаниясы Кумтөр кени боюнча талаш тартышты эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жатканын билдирген. Эл аралык адистердин эсебинде рекультивацияга кеминде 50 миллион доллар бөлүнүшү керек. Кумтөр кенин камсыздандырган Лондондагы камсыздандыруу фондунда 2013 жылы болгону 11 миллион, айрым маалыматтар боюнча 13 миллион доллар гана бардыгы айтылган. Кумтөр Голд ишканасынын расмий интернет сайтында 2017 жылы алтын өндүрүү 555 000 унций же 16,133, 17,126 тоннага жетери көрсөтүлгөн. Генди казуу 2023 жылы соңуна чыкса, комбинатта алтынды алуу иштери 2026 жылы токтотулат деп көрсөтүлгөн. 5 сентябрда Улуттук Коопсуздук комитети президентке расмий талапкер болуп катталган Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Оппозициялык саясатчы кылмыш иштин ачылышын алдыдагы шайлоону утурлай жасалган атайын аракет, анын укуктук негизи жок деп баалады. Камчыбек Ташиев менен сүйлөшкөн кезде жазылып алынды деген аудио тасманын атайын жасалганын кайталап, Comment.kg сайтынын журналисти Раушан Айткулова Рыкунова жарыялаган видеону атайын кызматтын буйрутмасы деди.
Менин көрсөтмөм Текебаевдин же Чотоновдун өкүмүнө чыгарылган өкүмүнө эч кандай таасир да берген жок, эске да алынган жок. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында жалган көрсөтмө берди деп кимдир бирөөдү жоопко тартуу боло эле. тем более мага окшоган президенттикке талап керек.
Коопсуздук кызматы болсо аудио тасма Алматыда фоноскопиялык экспертизадан өткөрүлүп тастыкталганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети Бекназаровду Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамында талапкер расмий катталгандан кийин жоопко тартылбайт деген жобо бардыгына карабай, Бекназаровдун жагдайын карап чыгышы мүмкүн.
Статус менен жоопкерчиликтен качканы болбойт. Бул иммунитет бул статус менен туура пайдаланыш керек. Бериши мүмкүн ошондой деле мүмкүнчүлүк бар. Же отказ берип койсок деле болот. Көпчүлүк менен чечип коебуз.
Деп чечмелейт Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев. Кылмыш кодексинде сотто атайлап жалган көрсөтмө бергени үчүн 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова расмий катталган талапкер атайын иммунитетке ээ экендигин эскертет. 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун иши каралып жатканда Бекназаров көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегаком компаниясына эч тиешеси болгон эмес деп айткан. Ага удай эле интернетте Бекназаров менен Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тараган. Анда үнү Бекназаровдукуна окшош эркектин сөөгүн агарткыча калпайттым, ар калыпты айткан сайын кудай өзүңгө ичир деп жаттым деп айтканы угулат. Андан көп өтпөй Коммент KG порталынын журналисти Раушан Айткулова интернетке видео тасма чыгарган. Анда сөзү видеого жазылып жатканын билбеген Бекназаров сотто жыгылып жаткан кишини колдоюн деп калп айттым, калп айткан сайын кудай өзү кечирсин дедим дегенин кайталаган. 5-сентябрда Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин карай баштады. Соттук коллегия райондук сотто суралбай калган 18 күбөнүн көрсөтмөсүн уга баштады. Азимбек Бекназаров дагы сотто кайра көрсөтмө берүүгө чакырылат. Урматтуу угарман, сиз апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда Мьянма өлкөсүндөгү рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулук болууда. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин соңку маалыматында бул өлкөдөгү тыйылбай жаткан зордук зомбулуктан улам Бангладешке агылган рохинжа мусулмандарынын саны 270 000 жетти. Мьянмадагы соңку кырдаал бүгүн Астанада баштала турган Ислам кызматташтык уюмунун жыйынында да талкууланат. Биз Мьянмадагы мусулмандарга байланыштуу маселеге көңүл бурдук. Мевлют Чавушоглу Мьянмадан качкан качкындар менен жолугуп келип, өзүнүн таасирлери менен бөлүштү. Түркия тарап Астанада өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде ушул маселени талкуулоого ниеттенип жатат деп айтылат Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахмановдун билдирүүсүндө. Мусулман өлкөлөрү жаңжал боюнча улуттар уюмунун аракет көрүүсүн талап кылышаарын айтышса, Мьянма бийлиги жаңжалды рохинжалар башташканын билдирип жатышат. 4-сентябрда Иран Мьянмадагы зордук зомбулукту этникалык тазалоо деп атады. Түркия болсо геноцид деп сыпааттады. 3-сентябрда Москванын борборундагы Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акцияга чыгышты. Орус маалымат каражаттары чогулгандар Аллаху Акбар деп кыйкырып турушканын жазып чыкты. Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар башкы мечиттин алдына демонстрацияга чыгышты. Чогулгандарга чечен лидери Рамзан Кадыров, жергиликтүү парламенттин спикери Магомед Даудов жана башка расмийлер келишти. Дагестандын борбору Махачкалада дагы ушундай эле акция өттү. 4-сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси атайын билдирүү жасады. Казак парламентинин Жогорку палатасынын төрагасы Касым Жоомарт Токаев Твиттер аркылуу улуттар уюмунун Мьянмадагы кооптуу окуялар боюнча өз позициясын билдирүүгө чакырды. Көптөгөн бейкүнөө адамдар аёосуз репрессиянын курмандыгы болууда деп жазды Токаев. Мьянмадагы окуялардын жаңырыгы интернетте мурда болуп көрбөгөндөй сезилди. Социалдык медиада үрөй учурган сүрөт видеолор таркап, эмоционалдуу маанайдагы ар кандай чакырыктар пайда болду. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова мурда Мьянма кайда экенин билбегендер элди ал жакка барып согушууга үндөп жатышканына чындап тынчсызданганын азаттыкка айтып берди.
Очень было много призывов и угроз.
Агрессия байкалды. Өтө күчтүү агрессия деп айтар элем. Башкаларды өлтүрөлү, алардагы мусулмандарды өлтүрүп жатышат деп чакырык жасагандар болду. Кимди ким өлтүрүп жатканы, деги эле ал жакта эмне болуп жатканы тууралуу так кабары жок эле, ушинтип чакырык салгандар болду. Ал жакта аларга эч ким болушпай жатат деген сыяктуу реакция жаралды. Кээ бирлери деги эле Мьянма деген эмне? Ал кайда жайгашканы тууралуу билбей эле бирөөлөрдү өлтүрүүгө, коркутууга чакырып жатышты.
таким масштабным угрозам, там, убийству, там, и так далее.
Мындан соң жергиликтүү адистер рохинжа мусулмандары кабылган кризисти кылды атталдап, социалдык медиада тараган маалыматтардын чын бышыгын таразалап, интернет колдонуучулардын реакциясына көңүл бурууга үндөшөт. Кыргыз бийликтери 5-сентябрда Бишкекте пландалган Кыргызстан менен Мьянманын футболдук командаларынын биттишүүсүн токтотту. Жаңы дайындалган премьер-министрдин өкмөтү теракт коркунучу чоң жана диний касыкты козуткан чыр-чатак болуп кетиши мүмкүн деген кооптунуудан улам чукул чечим кабыл алды. Маалыматтарга караганда 25 августта рохинжа козголоңчуларынын тобу Ракхайн аймагындагы полиция бөлүмүнө кол салгандан кийин тутанган кагылышуулардан кеминде 400 кишини набыт болду. Мьянма бийликтери рохинжа мусулмандары үйлөрдө өттөп, карапайым адамдарды өлтүрүшкөн деп айыпташса, укук коргоочулар жана рохинжа өкүлдөрү армияларды сүрүп чыгуу үчүн өзү өрт коюп бейкүнөө тургундарды өлтүрүшкөнүн билдиришкен. Куралдуу кагылыш 2016-жылдын 9-октябрында күчөп кетти. Уруштар быйыл 25-августта кайра курчуп, Аракан рохинжаны сактоо аскерлери деген исламчыл топ 30 аскердик объектилерге жана полиция участоктарына капыстан кол салып 15 адамды өлтүрүшкөн. Ага жооп кылып бийлик аскердик жазалоо акцияларын баштаган, террорчулукка шектелип жүздөгөн адамдар камак алынды. Ошол эле мезгилде интернетте Ракхайн штатында жашаган буддисттер рохинжа жоокерлери менен мусулман кошуналары буддисттерди аёосуз кыйнап, зомбулук көрсөтүшкөнүн айтып чыгышты. Мьянманын батышында ушул тапта эмне болуп жатканынан дүйнө дээрлик кабарсыз. Штатка аскердик абал киргизилген. Ал жерге журналисттер, укук коргоо менен гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү бара алышпайт. Сиз апта саясий аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөк тараптагыдай эле Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышындагы бир ырдын тарыхы жөнүндө сөз кылардан мурун айтылуу Асанкалый Керимбаевдин эл акыныбыз Омор Султановдун сөзүнө жазылган Ак булуттар аттуу атактуу ырынан үзүндү угуп туруп баштасак болот.
Калдым жашоодогу жакшылык бар. Сен азыр эмнен ойлоп турдун экен? Айдалып баратканда ак булуттар айдалып баратканда
кемдин ак булуттары махабат жөнүндөгүр. Негиз эле махабат темасындагы, сүйүү темасындагы ырларды Омор Султановчалык жиберине жеткире, кемелине келтире жазган кыргыз акындары саналуу гана. Акын көөдөндөгү көксөгөнүн, элестеги эңсегенин ак булуттар аркылуу айткан. Ал азыр анын жанынан алдаган чалыста турган сүйгөн адамы да көрүп турганын ойлоп, сызылып турат. Адатта акын жазган ырында өз сүйгөнүн эстеп жазса, обончу обонун өз сүйгөнүн эстеп чыгарат, ал эми ырчы өз сүйгөнүн эстеп ырдайт. Ал эми Асанкалый ак булуттар аттуу ырында алыста калган сүйгөнүн эмес, атасы Керимбайдын жалган жалаа менен ак жерден айдалып кетип баратканын ырдаган. Өзүнүн ичиндеги арманын ырдаган деп айтсак туура болор эле. Ал өмүр бою ушул тейманы ырдап өткөн буугачы сыяктуу арманы менен кусасын ырдап өттү. Негизи эле Асанкалый арман менен кусанын ырчысы. Биз эми Асанкалыйдын жалгыздык аттуу акыркы ыры жөнүндө сөз кылалы.
Күнүңдү бүт жердей жанып ишин камбай күтөндөй жаралбай койсун деди жалгыздык башка Барқынды қалың ел көріп, Башыңды қара жер көміп, Бас майлы тартарин жоқ, Басынып тұрсаң тен
Калың эл көрөр, сөксөйтүп кара жер көмөр, сөгүмдөн чыккан агам жок, сөгүлүп турсам тең бөлөр. Чыккан күн баткан айгалар, чыңырып байкуш алгалар, бекенбиз деген достор да бейтааныш жанга айланар. Кыздарым сынып жыгылып, кыйналсасыздап кыйылып, жардамга колум суналбай жатармын. Көрді тығылып, ұр деген емне, ұр деген, ұрғағы өчіп жылменен, топырақ өңі тоспылор, толыбай өткен қырменен. Қадырым қалың үлгірір, қарайтып қара жер көмір, қанымдан чыққан инім жоқ, қайышып тұрсам тең бүлір дегенде саптары бар әлі.
Күн атқан таңға бай, балдарым қамар жарға бай. Сөзімді ташып абысқай, сөз қылар қаста қабысқай. алан арбастар табышкан. Жақсы жан елің аяғу, жақсыны қашан аяғы. Бос сұлақ басқан бір зәңді,
қалай өкөбүз акайып берген үйдө чогуу жашап турган кезде ушуларга заказ берип калды. Мен ага чейин эле жасып, ыр жыйнагыма чыгып кеткен жалгыздык деген ырымды көрсөттүм. Окуп эле жактырды да, кыскартып бер деп суранды. Кыскартып бердим. Биринчи жолу Карагылжого барып, Рыспайга арналган эскерүү концертине ырдап келди. Кийин өзү да өмүрдөн өтүп кетти. Кыргыз бекеринен атадан алтоо болсоң да, ар жалгыздык башты бар деп айткан эмес. Бул ырымда өзүмдүн жалгыздыгымды жазгам. Маркум Асанкалый Карагылжого барып, Рыспайдын жалгыздыгын ырдаган. Ал эми бүгүн элге Залкар Асанкалыйдын өзүнүн жалгыздыгынын арманы сыяктуу жашап калды. Мейли, биз өмүрдөн өтсөк дагы ырыбыз жашай берсин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр назарыңызда эже сиңди талкуусу. Талкууну кабарчыбыз Алия Суранова Бишкек студиясында өткөрдү.
Эже сиңдилер кеп түгөнү.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп түгөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы азаттык радиосунун угуучулары, ободо эже сиңдилер программасы жана менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз абдан кызыктуу теманы талкууга алууну чечтик. Күйөөлөрүнө көмөктөш болуп жардам берип чогуу бир иште иштеген же болбосо күйөөлөрү менен чогуу бир иште алып барган жубайлар деген теманы алып чыгууну чечтик. Ошондуктан жубайлар болуп чогуу иштешип келген айымдар отурат. Ашуу конок үйүнүн ээсинин жубайы Нурия Дүшалиева, Борбордук Азиянын Америкалык университетинин кошумча билим берүү борборунун мугалими Айгүл Каримова жана Кайрат Примбердиевдин менеджери, Асман долбоорунун музыкалык редактору Эльвира Примбердиева. Эльвира, сизден баштайлы. Сиз ушул жубайыңыздын менеджери катары иштеп келатам деп айттыңыз, жана башкалардан дагы продюсер болуп жүрөт деп да уккам. Күйөөңүз менен чогуу иштешип, ага жардам берип, ошол өзүнүн чыгармачылыгын алып барууга көмөктөшкөн тажрыйбаңыз жөнүндө айтып бере аласызбы? Канча жылдан бери иштеп келатасыздар?
Биз мындай санаганда 4 жылдай болду десем болот. Чогуу экөөбүз иштешип келатканыбызга. Анан кийин продюсер деген кичине макул болбойм, анткени продюсер деген бүт баардыгын чечет. Кандай ырдайсың, кандай кийинесиң, ал жагын
ал жагын мен аялы катары эле чечип коем дейсизби?
Ал жагынан Кайрат баш ийет, мен жөн эле кандай десем организаторлук жагынан эле карайм, сүйлөшөм, кандай десем микрофондорун карайм, настройкаларын карайм, ал жөн эле келип ырдап кетет. Анын ырдай турган жерин дайындап, анан
демек сиз алдын ала барып ал жакты бүт дайындап
ошонун баарын мен кылам да. Анан кийин экөөбүз негизи мурда эле чогуу кафеде иштеп жүргөндө, ресторанда иштеп жүргөндө чогуу иштечүбүз. Чогурдачыбыз, ошондуктан музыка жагын өзүм дагы аябай түшүнөм десем болот да.
Демек сиз өзүңүз да ырчылык кесип менен алектенчү турбайсызбы?
Ооба.
Күйөөңүз үчүн күйөөңүзгө жардам берем деп аны таштап койдуңузбу?
Мүмкүн ошол дагы болду. Күйөөгө дагы тийдим, бала да төрөп калып, үйдө да отуруп калдым. Анан кийин анын баары тиги экөөбүз кыз жигит боло электе эле башталган да. Мен мындай Кайраттын деги эле үнүн, өзгөчө тембрин балачымын. Биздин эстрадага ушул жетишпейт дечимин да. Чынын айтканда өзгөчөлүк бар болчу Кайратта. Анан кандай десем живой ырдайт. Жандуу ырдайт десем болот. Анан кийин бул Кайраттын алдында кандай десем бир дагы ыр маселе кылбайт. Баардыгын ырдай берет, ырдай алат. Ошон үчүн ушундай ырчылар бизге керек деп ойлойм да мындай.
Гастролго барганда да жанында жүрөсүзбү?
Жок, гастролдогондо мен шаарда эле калам. Жумуштар бар да. Голос менен деле гастролго 2.5 ай, 3 ай кеткенде биз мен биякта калгам, алар бүт Россияны кытырды.
Ошо Голос долбооруна, Россиянын долбооруна катышып финалист болуп келген,
финалисттер менен тур жазашты да, Россия менен жалпы.
Орусияга барып ошол долбоорго катышып жүргөндө да сиз жанында жүрдүңүзбү же бул жактан эле жардам берип аттыңызбы?
Жок, конкурс болуп атканда албетте мен жанында жүрдүм, анткени ар бир конкурста өздөрү айтышат экен, группа поддержки деп коет да. Ошонун арды чакыргыла деген, бул деген конкурска барганда абдан чоң түрткү берет экен. Анткени биз деле көрдүк, аябай сонун келип ырдап келген кишилердин группа поддержкиси жок болсо, өзү ушинтип эле
чүнчүп калышы,
чүнчүп калат экен. Мындай жанында турган досторуң, жубайың, балдарың сага бир өзгөчө бир дем күч берет экен.
Ошондой жол жакта жүрүп башында дем күч берип жүрдүңүз. Негизи өзү чыгармачыл адамдын менеджери болуу кандай?
Абдан оор. Анткени деген чыгармачыл адамдар аябай татаал келет деп айтсам болот да. Аба ырайындай да.
Бир көлдөгү аба ырайындай болуш керек.
Көлдөгү аба ырайындай. Туруп эле жан жаап жүрөт, мөндүр жаап жүрөт, кайра эле күн ачылат үстүндөй да, анан көздөрүн карап эле туруш керек. Өзү деле күлө берет, мен дагы урушуп ошонусун койдурдум болуш керек. Бир сөз айтсаң эле болду. Мен настроением жок, мен эми ырдабайм деп чыгышат. Ушундай дагы жерлери бар да бул чыгармачыл адамдар, анткени өзгөчө болушат, башкача.
Эгерде сиз Кайраттын жубайы болбосоң, сиздин оюңузча экөөңүздөрдүн чогуу иштешкениңер, кандай жумушуңар башкача болмок беле?
Жок. Биз кандай десем, үйдөн ушул жери аябай жагат да. Үйдөн чыккандан кийин экөөбүз коллегабыз. Коллега катары мен ага айтам, момундай кылыш керек. Тенде мындай. Экөөбүз кандай десем, үй бүлө экенибизди үйгө киргенде гана эстейбиз. Анан үйгө келгенде кадимкидей эле чай куй, тигини алып келип бер, мындай кыл деп айтат да.
Дүкөнгө барып кел деп
баягы ошондой. А бирок кандай десем, үй бүлө экенибизди жумуш менен аралаштырбаганга аракеттенебиз.
Нурия, эми сиз бөлүшүп берсеңиз, сиз жолдошуңуз менен кошо чоң кеминдеги ашуу деген конок үйдүн экөөңөр чогуу алып барасыңар, ээлери болуп эсептелесиңер. Канча жылдан бери иштеп келатасыңар? Кандай бир өзгөчөлүктөрү бар?
Ашуу конок үй 18 жылдан бери иштеп келип жатат. Күйөөм Устанбек Зойчубаев, анын үй бүлөсү чогуу бул бизнести башташкан. Биз башыбызды кошконго 5 жыл болуп баратат.
Демек сиз келгенде бул конок үйү бар эле.
Мен мурда Жапон элчилигинде иштеп жүрчүмүн, анан Япониядан келген конокторду тосуп чоң кемибиз көлдөргө алып барчумун гид болуп. Ошондо ашуу конок үйүндө таанышып калдык.
Шактанан чай куюп кала бердиңиз.
Ошо негизи эс салганы барганда аябай жактырчумун. Анан ушинтип калып келин болуп калып калган, аябай парадокс болуп калды да мага. Табияты, ошо конок үйүнүн стили, дизайн аябай жагат.
Сиз кандай жумуш аткарасыз ал жерде?
Мен көбүнчө телефондорго жооп берем, анан каттарга жооп берем. Кишилерди тозом, комнаталарын көрсөтөм, суроолор или проблемалар болсо мен баарын чечип берем. Бир күн кечке чогуу иштешебиз, анан кайчылаш бир ой пикирлер пайда болот, ага аргасыз кайта эле сүйлөшүп кетебиз бат эле,
анткени иштеш керек.
Ооба, иштеш керек. Анан общий бюджет болгон үчүн дагы кичине ал көбүрөөк ойлонбой расходторду кылып койсо кичине
ал боюнча дагы сөз болот өзүнчө.
Биз жыл сайын чет өлкөгө барып эс алып келебиз. Ошон үчүн көп мындай
эстеке деп ойлойм.
Чарчап бараткандай эле мындай Тайланд деп ойлонун. Манаңыз көтөрүлүп калат турабы?
Акчаны кененде берип турат күйөөм. Бириске айтып турабыз, жазабыз, учет кылабыз.
Демек буга чейин элчиликте иштеп, баягындай күнүгө жумушка мындай бир юбка кийип дегендей э, жакшынак кылып кычырап барып келип турчу экенсиз. Азыр ошо жашаган жериңизде эле иштеп калдыңыз. Жашооңуз абдан эле өзгөрүптүр.
Абдан өзгөрдү, ооба. Уже диета кармабайсың, айылда официалдуу кийинбейсиң, джинсы, футболка чан эле чуркап
жүрөсүң. Өкүнбөйсүзбү жумушуңузду таштап ошо ашууга кирип иштеп калганыңызга?
Балдар пайда болгондон кийин уже андай ойлобой калат экенсиң, уже сагынбай офисте отурган жумушумду. Эки балам бар, эки бала менен бир күн кечке боло алам, ойноп чогуу жүрөбүз.
Эжесиңдилерге эмне угуңуз? Айгүл, эми сиз айтып бериңиз, сиз өзүңүз кошумча билим берүү жерде мугалим болуп иштейт экенсиз, э?
Ооба, туура.
Бирок андан тышкары бул жакта сүйлөшүп калдык жана күйөөңүз менен биригип бир веб студияны негиздеген экенсиз, э?
Ооба, мен негизи азыр өзүм лингвистиканы бүткөм, англис тили боюнча котормочу болуп жана башынан баштап көбүнчө ошо өзүмдүн тармагымда иштегенге аракет кылам. Бирок ооба, биз жолдошубуз экөөбүз веб студияны негиздегенбиз, ага дагы үй бүлөлүк бизнес деп айтсак дагы болот, анткени азыр биздин клиентура аудитория аябай чоң. Жолдошум менен негизи жумуш аренасына биз аябай эрте аттаганбыз. Студент кезинен эле чогуу иштейбиз. Студент кезинен баштап биз Билайн компания, ошол убакта Моби мобилдик оператор болчу, ошол жерде иштеп, ошондон кийин эле жолдошумду жумуш тарманында колдоп келем. Ал өзү негизи специальности программист. И азыр биздин да эки балабыз бар, алар чоң, мектеп курагында. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды дагы улап кеткенге аракет кылабыз. Веб студия боюнча 2014 жылдан баштап официалдуу негиздегенбиз, а негизи 2012 жылдан баштап эле жолдошумдун программирование тармагында кызыкчылыгын көрүп, мен үгүттөп өзүм биринчи веб сайтты мага жазып берген. Сода, анда мен сода тармагында иштечүмүн. Ошондо мага веб сайт керек болуп, биринчи мага жасап, ошондон
кийин эң биринчи кардары сиз болгонтурсуз.
Эң биринчи кардары, ооба, анан критиги дагы. Андан кийин ошондон баштап жолдошум студияны ар дайым кармап, клиентураны кармап келет. А мен азыркы убакта кошумча тренингдерге, проекттерге катышып туруп, анын SMM менеджери, мындайча айтканда социалдык медиа маркетинг тарабынан менеджер ичин толтуруу, социалдык тармактарда туура реклама берүү жана тексттерди толтуруп жана дизайн жагынан жардам берип турам.
Кээде мисалы сиз жасаган жумуш боюнча күйөөңүз мындай айтып калган учурлар болобу, ушуну туура эмес кылыптырсың, буну эмне мындай кылдың деп, анан сиз таарынып мисалы, э?
Албетте.
Андай ошондой нерселерди кантип чечесиң?
Сөзсүз түрдө болот, анткени көз караштар аял киши менен эркек кишиники ар дайым кээде кайшылаш келет. Бирок менин жолдошум программист, негизи аябай спокойный калып келет, аябай
абдан тынч болушат, интроверт деп коет го.
Он суроо берсеңиз бирөөсүнө жооп берет. Ошондой, ошон үчүн көп деле катуу урушпайбыз. Негизи дизайн боюнча мисалы клиенттин көз карашы азыркы учурда биздин көбүнчө клиенттер аял кишилер, аябай ишкер аял кишилер көп. И аял киши катары ал менден көп сунуш сурайт. Мисалы ушул сайтты аял кишиге жасап жатам, предприниматель аял киши кандай кылып жасасам керек деп, ошол жерде мен колдоп берем. Бирок акыркы кадамын албетте күйөөм жасайт.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Күйөөсү менен аял чогуу иштегенде үйүндө бири бирин көргөн аз келгенсип, жумушта дагы кечке чогуу, анан үйдө деле отуруп бири бириңди тажайсың, жумушка келсең жумушта да күйөөңдү көрүп отурасың деп, анан кээбирлер ушулга чогуу иштегенге каршы чыгышат да, чогуу иштесе бат эле бири бирин жадап баягындай уруша кетишет, анан бат эле баягы бири бирин көргүлөрү келбей калат деп. Ошого силердин ой пикириңер кандай?
Чогуу иштегендин бир чоң плюсу бар, баардыгы эле бир капчыкка түшөт. Андан тышкары мисалы үчүн өзүңдүн жакын адамыңдай башка бирөө иштеп бере албайт деп ойлойм да. Анчалыкка чейин 24 саат бою дайынсың да, жаныңдасың. Биз дагы башка менеджер катары иштешип көрдүк, бирок кайратка жаккан жок деп айтсам деле болот. Көнүп алганбы мага, анткени ошо айтаткандай жанагы ага азыр керек да, азыр чалса башка башка кишинин өзүнүн жумуштары бар, мүмкүн бошой албайт, же болбосо дагы бир өзүнүн бир характери бар десем болот да. Анан кийин баары бир деле бул бир четинен тура дагы тура эмес дагы деп ойлосо болот да. Биз мисалы үчүн менин өзүмдүн опытым боюнча биз азыр Кайраттын карьерасына аябай катуу иштеп келип туруп азы менен аз бөлүнүп аткан кезим. Анткени убагында баардыгын бир калыпка келтиртип анан кийин эми мен мисалы үчүн ким гана келбесе дагы өзүнүн эмеси бар да, кандай десем расписаниеси бар, өзүнүн системасы бар да. Болду, ал жака уже башка көз караштагы же мындай оңдоо кереги жок, ал жак уже кете берет. Ошондуктан башка бирөө менен иштешсе дагы аябай оңой деп ойлойм да. Биз башта баарын жөн эле гана куруп келаткан болчубуз. Эми азыр мисалы үчүн 4 жыл иштештик, бирок баары бир деле көп жумуштар менин колумда эле калат да. Анткени көп киши мен аркылуу байланышат, Кайрат дагы көп шаарда болбой калат, телефондор менде, баардыгын тааныйм иштешкен кишилер менен. Телефон жагынан менде калат, бирок мен өзүм дагы кетиш керек деп ойлойм да. Анткени азыркы заманда деген аял киши өзү мындай чынын айтканда ушундай талап болуп калды эркектердин көз карашы жагындачы. Аял киши өзү деген кызыктуу болуш керек эркек үчүн деп ойлойм да. Мисалы үчүн жөн эле үйдө бала деп отура берсең деградация болосуң. Чын ошо үйгө ар бир эркек киши үйгө келип аял менен сүйлөшкүсү келет, анан кийин өзүң деградация болуп эчтекени билбесең эмне жөнүндө сүйлөшөсүң деп ойлойм. Анткени ошондуктан азыркы заманга жараша ар бир аял киши бала төрөп өстүргөндөн кийин үйдө эле отура албай иштеп мүмкүн акчага гана эмес өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн ички дүйнөсү мындай чоңоюп байыртуу үчүн иштеш керек деп ойлойм да.
Рахмат.
Туура айтасыз, мен да эльмира эже кошулуп кетмекмин. Анткени күйөө жолдошко аралашып чогуу иш кылганда чындап эле көп маселелер тез чечилет. Анткени интуиция аркылуу эле, жубай аркылуу эле көп эмени көз карашын билип калышат. Ошондуктан мен да кошулат элем, чындап эле аял киши аралашып күйөө жолдошуна колдоочу дагы болуп бериш керек ушул убакта. Деградация боюнча туура айтасыз, анткени биринчи адам ошону айткан күйөөсү болуп чыгат да, деградируешь депчи. Ошондуктан чындап эле аял киши дагы кызыктуу болуш керек. Күйөө жолдошуна жардам бергенден тышкары өзүнүн да кызыкчылыктары болсо аны да таштабай баланы дагы карай билип туугандарына да болушунча мамилесин колдой билген болсо азыр бүт эле жаштар, аял кишилер мен эсептейм ар тармактуу, универсалдуу, ошондуктан колдон келе турган нерсе.
Үй бүлөлүк бизнесте иштөө бул жакшы деп ойлойм. Проблемалар пайда болсо чогуу чечип келе жатабыз. Мен бир жерде иштеп бир жерде жашайбыз, ошо конок үйүндө көнүш үчүн кичине убакыт өттү. Мен өзүм шаарда чоңойгом, айылга келип кичине тыңыраак болуп калдым деп ойлойм. Кыргызча да сүйлөп ар кандай чет өлкөдөн туристтер келет, англисче да жакшы үйрөнүп калдым деп ойлойм. Бирок өзүм да японча тилинде сүйлөйм.
Эже сиңдилерге эл огоңуз. Обого жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул эже сиңдилер программасы Азаттык радиосунда. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз күйөөлөрүнө жөлөк болуп колдоо болуп чогуу иштешип келаткан жубайлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум Ашуу конок үйүнүн ээсинин жубайы Нурия Дүшалиева, Борбордук Азиянын Америкалык университетинин кошумча билим берүү борборунун мугалими Айгүл Каримова жана Кайрат Примбердиевдин менеджери Асман Долбоорунун музыкалык редактору Эльвира Примбердиева. Дагы бир пикирди айта кетсем, күйөөсү менен жубайы чогуу иштешкендин дагы бир жакшы жактарынын бири, баягы экөө чогуу иштегенде жалпы иш дайым экөөнүн башын бириктирип турат деп дагы айтышат да. Бир мисал келтире кетсем, мен бир тааныштарым бар да, аялы бутиги бар эле өзүнүн дүкөнү, ошол жерде кийим сатып эле ошентип жүрчү, эки балалуу болушту, күйөөсү өзүнчө бир башка иш кылып жүрчү. Анан бир арадан бир 10 жыл өткөндөн кийин абдан бир бирине мындай мамилелери сууп отуруп айтып берчү, күйөөм менен экөөбүз үйгө келебиз, мен бир күн кечке кийим сатам, чарчап келем, анан күйөөм менен
менен сүйлөшө турган сөз дагы жок. Ал өзүн иши менен кечке жүрөт, мен өзүм иши менен жүрөм, бирибизге кызыкпай калдык, сурабай да калдык эчтеке дейт. Балдар өздөрү менен өзү мектепке барып эле келип эле мындай чоңоюп эле калышты дейт. Анан ушу акыркы айларда ушу ажырашсамбы деген ой аябай көп кетип атат деп көп мындай кейип калчу да. Такыр сүйлөшпөй калдык. Мен дагы сезип турам, ал да мага көңүлү сууп калды деп ушинтип ажырашам деп эле калган да. Анан бир күнү күйөөсү өзү иштеп жүргөн ишин таштап Бишкекте бир кичи райондордун биринде бир кафени ижарага алыптыр, арендага алып келип анан аялына айтыптыр. Кафе иштеткен атам мага келип башкаруучу болуп бер, мага ошондой орусча айтканда управляющий керек, администратор керек, мен сага ишенем, сен менин аялымсың, балдардын апасысың, азыр өзүм да бул ишти жаңы баштап аткандан кийин эч кимге ишене албай атам, сен келип иштешчи деп чакырыптыр. Анан макул деп барып иштеп көргөн эми мына башкача да, көздөрү жылтырап, күйөөм экөөбүз чогуу иштегенден бери аябай кызыгып экөөбүз мойтоңдошуп эртең менен кечке чейин кечке сүйлөшөбүз, бул жагын кантебиз, бул жагын кантип жакшыртабыз, анан менюну кантебиз, тим эле мамилебиз сонун болуп калды, көрсө мурда эле экөөбүз чогуу иштешсек кандай сонун болмок эле, жоготуп коюптурбуз, көрсө байланышты дейт да. Ошондо дагы мен отуруп абдан катуу ойлонуп ушул теманы алып чыксакпы деп да ойлонгом да.
Азыркы айткан окуяңыз боюнча деле инициативдүү күйөө жолдош экен, аябай жакшы экен, молодец. Эркек кишилер дагы ушундай инициативдүү болуп өзүн колуна ала билген убагында, биле билген жана ошо турмушун сактай билген болсо абдан жакшы деп эсептейм да. Баардыгын эле аял киши кыла бербеш керек, сөзсүз түрдө эки тараптан тең тартынуу болуп, эки тараптан тең аракет болуш керек деп эсептейм да.
А мен бул окуяга көз карашым кичине бир башкача да. Анан сиздин дос кызыңыз айтып атпайбы, мамилебиз сууктап калды депчи. Мен ойлойм, эгерде аял кишиге бир нерсе жетишпей атса тартынбай эле уялбай эле айтыш керек. Мага жылуу сезимдер жетпей атат, мага гүл жетпей атат. Анткени деген эркек киши деген өзү мындай, өзү жаратылыш боюнча аял кишинин түшүнүгө жаралган эмес экен. Биз аял киши эркек кишинин көзүн карап эркекти түшүнө турган болуп жаралган экенбиз да. А эркек киши болсо жүн гана кандай десем мурун тамак аш алып келгенге жаралган экен да. Биз эркектерди карасак, эркектер ааламды карайт да, ошондой болуп жаралган экен да. Ошондуктан алар бизди, биздин оюбузда эмне болуп атат, бул эмне сезип атат, кандай сезим пайда болот, эмне кылсам муну жыр катыш үчүн деп ойлонушпайт экен. Ошондуктан эгерде сен бактысыз болсоң, мен бактысыз болуп атам сен менен. Сен мага бакыт бербей атасың, берчи. Же болбосо мен гүл калып атам, мага кез кестерде гүл берчи. Же болбосо мен бир жерге путешествияга баргым келип атат, же киного баргым келип атат. Биз өзүбүз талап кылыш керек экенбиз да. Анда ошондо гана анан кийин бул бактылуу болуш үчүн буга моундай керек экен деп анан кийин эметишет экен да. Ошондуктан эч эле уялбай, тартынбай өзүбүздүн бактысы сураш керек экен.
Мен иштегим келип атат, мени жумушка алчы деп.
Мен бул боюнча кызыктуу окуя айтып кетсем болот. Программисттер бул боюнча бир аз башкача да. Мисалы мен үйдө деле отуруп, бизде деле ошондой болот. Чындап эле эркек кишиге эстетип туруш керек, аял киши экенин эстетиштүү гүл керек, чындап эле. И ошону мен мисалы жолдошум менен сүйлөшө баштаганда биздики суроо аябай тез чечилет, 1-2 мүнөттөн ичинде. Мисалы кир эле жан, бүгүн көчөгө чыгып айланып анан могул магазинге кирдим десем, канча дейт. Болду ошо менен. Негизин чындап эле кээ бир жерлерде ачык айкын айтып эле күйөө жолдошуна билдирип турбаса, чындап эле эркектердин желкесинде аябай чоң жоопкерчилик. Алар чындап эле түшүнүксүз деп аял киши ойлойт, а эркек киши баары жакшы экен деп жүрө берет.
Мен башта мынтип ойлоп турчумун да, мына карасаң мунун күйөөсү мондай гүл туулган күнүнө десе
керек эм сага айтам дегендей болуп
деп коет экен. Даже намектоп эмес, конкреттүү түрдө айтыш керек экен да. Мондай мен мондай каалайм.
Бирөөнүн күйөөлөрү дегендер иштебейт.
Жок, андай түшүнбөйт экен. Карасаң сонун көйнөк экен деп өткөтсөң ошо боюнча эле калып калат экен ал жактачы. Мен моуну каалап атам деп айт, конкреттүү түрдө айтыш керек экен да.
Биз конук үйүндө жашап көп кишинин арасында жүрөбүз, анан көп энергиябызды беребиз ошо кишилерге. Анан биз чарчап кеткенден кийин жолдошубуз экөөбүз тез тез ар кайсы жерлерге барып эс алып келебиз. 2 күн мурда сары челекке чогуу барып эс алып келдик.
Демек биз анда программабызды акырындап жыйынтыктай берели. Акыркы ушу жыйынтыктоочу сөз катары эмнени айткыңыздар келип? Бизди мисалы аялдарды эркектерди угушат да.
Аял негизи эркекке муза болуш керек, моралдык бир поддержканы берип туруш керек. Сырларын айтыш үчүн урушпай, талашпай, бири бирин жакшы түшүнүп иште иш керек деп ойлойм.
Жубайлардын өзү негизи чогуу иш жүргүзүш үчүн да эле кыйын. Мен мисалы тазим этем, күйөөсү менен 24 саат, 12 саат чогуу иштегендерге. Бизде биздин вариантта албетте биз чогуу жүрбөйбүз ар дайым. Чогуу иш жүргүзгөн менен биз кечке көз үстү көз карап отурбайбыз. Бирок негизи бизде аял кишилер күчтүү, кайрат ар бир улуу эркектин артында акылдуу, чыдамкай аял турат деген чын, мен ошого ишенем. Ошондуктан жолдошторубузду колдоп келсек бизге эле жакшы, биздин эле келечегибизге, биздин эле балдарыбыздын келечегине биз өзүбүз салым салып аткан болуп эсептейм деп ойлойм. Кызыкчылыктар боюнча аял киши да эркек киши да өзүнүн негизги турмушта болгон максаты, кызыкчылыгын дагы таштабаш керек деп ойлойм. Үй бүлө деп эле өзүнүн кызыкчылыгынан кечигип кечип туруп, анан турмуш жолунда өзү каалабаган жумушка барбаш керек. Ар дем кенеттик шеркөр өзүн ар бир талаада, ар бир областта сынап, тармакта жана өзүнө жаккан жумушту тапса, мен эсептейм, үй бүлөнүн ичинде эч кандай конфликт болбойт, эч кандай түшүнүксүздөө дагы болбойт. И балдар дагы андай үй бүлөдө аябай жакшы өсөт. Негизинен балдар да биздин келечек, балдарыбыздын дагы аң сезими, биз эмнени жасасак балдар ошону көрөт үй бүлөнүн ичинде. Ошондуктан мен ойлойм, биргелешип иштеш керек. Эгер бирге иштебесе деле аял киши, эркек кишинин ишине бир аз болсо да кызыкчылык кылып, алардын ушу жоопкерчилигин бир аз өзүнө ала көргөн, түшүнө көргөн болуш керек деп мен эсептейм аял кишинин колунда. Мен өзүм жолдошумду мисалы азыркы Кыргызстандын алдыңкы веб программисти, веб дизайнеры кылып мен жардам бердим дегенге мен сыймыктанам да. Жолдошум ата Азамат,
эми мен Кайратка айтып берем да, анан баардык эркектерге да айтып кетмекчимин да. Аял бактылуу болсо эркек бактылуу болот. Анан аял кишини бактылуу кылсаң, аял киши дагы кандай десем гүлдөй ачылып, жайнап, жаркылдап ушундай үйүңдү дагы мындай жарык кылат экен да. Ошондуктан эң биринчиден аялыңа көңүл буруп бактылуу кылыш керек. Ошондо гана үйүңдө эң даамдуу тамак, кийимдериң таза, балдарың да бактылуу болот да. Анан кийин андан тышкары мындай иштөө деген, эгерде мүмкүн ооба иштеш керек, бирок эгерде бул чоң проблеманы жаратса иштебей эле коюш керек. Бул деген кандай десем баардыгын аккуратно кылыш керек деп ойлойм да. Анан кийин мындай иштеш керек деп эле баардыгын өзүңө жүк кылып албай, эркек менен тең мындай талашкан дагы болбойт. Иштеш керек деген бул бир сөз экен да, жардам бериш керек. Бул жардам бериш керек, бул иштеш керек да. То есть иштеш керек деп эле баардыгын жулоп өзүң начальник болгон эмес да. Сен жөн эле жардам бериш керексиң, ошол сенин ишиң деп ойлойм да. Поддержка. Анан кийин эле иштеш керек чогуу күйөө менен деген дагы кичине бир башкача болуп калат деп ойлойм да. Анткени эркектин жанында сен дагы мындай кандай десем тең туштай болуп бирдей турсаң дагы болбойт экен. Анда сен дос катары кабыл алынып каласың да. Баары бир деле аял киши деген өзү мындай назик, мен кыла албайм дегендей сыяктуу болуп туруш керек да. Ошондо гана эркекте деп мындай аёо сезим пайда болот да. Эгерде сен даңкылдап, дүңкүлдөп, баарын жазап, мен момундай күчтүүмүн деп турсаң, анда эркек кишиңен дагы өзүңө дагы поддержка жана назик сезимдерди күтпөй эле койсоң болот деп ойлойм да.
Талкууга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр
чоң рахмат.
Чакырганыңыздарга
чоң рахмат.
Силерге да рахмат. Кечке бирүзгө отура берели. Өзү негизинен бул абдан кызыктуу тема деп ойлойм. Анан балким азыр угуп жаткан айымдар дагы, эркектер дагы балким ойлонуп калгандыр, э? Чогуу чыгып деген мал кайтарып, бирөө жүнүн тутса, бирөө сойсо дагы дегендейчи. Баары бир үй бүлөдө чогуу эметкенден кийин балким кандайдыр бир нерселерди үй бүлөлүк бюджетке дагы салымын кошуп, балким чогуу иштегенге дагы кандайдыр бир ойлор, идеялар кететтир, э? Эфирге келип конок болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ободо Азаттык радиосу жана эжесин программасы болду. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз күйөөлөрүнө колдоо көрсөтүп, көмөктөш болуп чогуу иштеп жүргөн жубайлар деген тема тегерегинде талкуу жүргүздүк. Мен бүгүнкү конокторум Ашуу конок үйүнүн ээсинин жубайы Нурия Дүшалиева, Борбордук Азиянын Америкалык университетинин кошумча билим берүү борборунун мугалими Айгүл Каримова жана Кайрат Примбердиевдин менеджери жана Асман долбоорунун музыкалык редактору Эльвира Примбердиева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңди талкуусун Алия Суранова алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасызса, программабызды улантабыз эми. Жерликтүү маданий турмуштагы окуялардан айтылуу киноактер жана белгилүү сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасына 2000 жакын экспонаттары чогулду. Акабарчыбыз Зайырбек Ажыматов Чокморовдун музей тууралуу радио баянын сунуштамакчы.
Чокморов агайыбыздын музейине куш келипсиздер
деп тосуп алды Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин бириккен дирекциясынын жетекчиси Арман Мамаханова. Ал көптөгөн жылдар бою Чокморовдун өнөрканасын музейге айлантуу түйшүгүн тартып жүрүп, 3 ай мурун ошол максатына жеткен.
Азыр сиздер көрүп аткан имарат ушул 1990-жылдын башынан баштап өзүнүн акыркы мүнөттөрү, сааттары деми түгөнгөнчө ушул мастерскойдо, өнөрканада өзүбүздүн асыл агабыз Сүймөнкул агабыз ушул жерде өнөрканада эмгектенген экен. Акыркы кездерде бул киши жанагы катуу оорусуна байланыштуу дайым эле ушул диализден келип эс алып алгандан кийин эле ушул өнөрканасында калган сааттарын өткөргөн экен.
Иш бөлмөнүн бир бурчунда сүрөтчүнүн мольберти, анда акыркы штрихтери жазылып бүтө элек айылдык карапайым мененин бейнеси, катып калган боектордун палитрасы, ар кандай кыл калемдер жатат. Ага жакын жерде Сүймөнкул Чокморов отуруп сүрөткө түшкөн. Ал сүрөтү бир нече гезит журналдарга жарыяланып келаткан белгилүү кресло турат.
Ушул жумшак креслодо орундукта отуруп, мына Маурикет мольбертинде көптөгөн иштерди майлуу боектор менен иштеп, тынымсыз иштеп, мына могу жерде өзүнүн бизге калтырган эстелик кыл калемдери, мына ошол кезде пайдаланган жакшынакай майлуу боектору, мына ушуну менен тынымсыз эмгектенген экен.
Музей өнөрканада айтылуу актер сүрөтчүнүн жеке буюмдары өтө деле көп эмес. Жогорудагы буюмдарынан сырткары чакан китептекче. Актер катары образ жараткан учурда таанымал тасмаларда колдонгон комузу, гитарасы, чет элден алган сувенир белектери илинген. Экспонаттардын басымдуу бөлүгү Чокморовдун балалык, студенттик, жаштык куракта тасмага тартылып жүргөн кездерде кадрга түшүп калган фотосүрөттөрүнөн, алган сыйлыктарынан, аземдеп жазылган этюд, портрет, графика жанрында иштеген эмгектеринен турат. Алардын ичинде Сүймөнкул Чокморовдун бала курактагы жигит кездеринде түшкөн сейрек сүрөттөрү да илинген экен.
Бул киши аябай оорукчал экен кичинекей кезинде эле. Мына ошол бутка турганын эң биринчи себеби бул киши спортмен машыккан экен да. Ошол кезде машыккандыгы ушунчалык, мына көрдүңүздөрбү, мына ондай ардак грамоталардын баарын ошо Репин атындагы академияда окуп жүрүп эле волейбол командасына катышып, ошол жерде биринчиликтерди алган экен. Мына ушул Ленинград шаарында окуп жүргөндөгү мына 60-62-жылдардагы 57-жылдардагы мына мактоо баракчалар.
Мамаканованын айтымында шаардын чогортосунда жайгашкан кабат үйлөрдүн бирин улай курулган бул өнөркана кыргыз өкмөтү тарабынан 1990-жылдары Сүймөнкул Чокморовго түйүлүк бекитилип берилген. Бирок актер сүрөтчүнүн көзөткөндөн кийин имараттын алдыңкы кабаты башка бирөөлөргө менчиктештирилип, бир нече соттошуулардан кийин имараттын биринчи кабаты башкаларга, экинчи кабаты Сүймөнкул Чокморовдун музейине берилген. Натыйжада экинчи кабатка чыгуу үчүн башка жактан эшик ачууга туура келген.
Мен жалгыз чуркадым. Адвокатты да өз акчама баягы алып, көптөгөн иштерди жазамыш баягы жазап жүрдүм да, бирок колубуздан келбеди. Анткени ал убакта мен ушул дирекциянын директору эмес болчумун. Жада калса, мына акыркы кездерде 10-жылдардан баштап бул астын сатып да жиберишти. Жанагы биз эми чындыгын айтканда ошо баягы кол жугуштардан үйдө барын үйдө жокко чыгарганга мажбур болдук. Мынау котту да бияктан жакшыны кайгылып баягы өзүңүздөр көргөндөй ачтык. Мына эми имаратыбыз болгону мына ушул чоң залдан башка көргөзмө залы жок.
Арман Мамаханова аталган музей толугу менен Бишкек мэриясынын карамагында жана каржылоосунда экенин, ошентсе да жакында эле чатырынан тамчы өтүп турган имаратты оңдоп түзөөгө жеке демөөрчүлөр кол кабыш кылганын кошумчалады. Белгилүү советтик кыргыз актёру, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1992 жылы 53 жаш курагында дүйнө салган. Популярдуу киноактёр катары ал советтик кино искусствону көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. 400-дөй пейзаж, натюрморт, портрет тарткан. Кинода ал Караш-караш окуясы, Жамиля, Атайын комиссар, Касиеттүү ысык көл, Улан баштаган жана башка фильмдерде негизги ролду ойногон. Эл аралык кинофестивалдарда кыргыз киносунун тарыхында эң мыкты эркек актёр намын 4 жолу алган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.